Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում լսեք. Երեք հայ երիտասարդները առևանգվեցին, քանի որ ռուս խաղաղապահները չեն կատարում իրենց պարտականությունները, պնդում է Արտակ Զեյնալյանը։
Հումանիտար իրավունքի նորմերը խախտվում են, կոնվենցիաները խախտվում են, նաև այստեղ բարոյական նորմեր են խախտվում։ Խախտվում է նաև նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, միջպետական պայմանագիրը, որքան էլ դա կոչենք հայտարություն, դա իր էությամբ բովանդակությամբ միջպետական պայմանագիրը։
Հակակոռուպցիոն դատարան այսօր կքննի Դավիթ Տոնոյանի կալանքը փոխելու հարցը։
Այսօրվա դատական նիստում մինչ Տոնոյանի խափանման միջոցի քննարկումը պաշտպանները պատրաստվում են միջնորդել անպիտան հրթիռները ամնստացած քրեական գործի հերթական նիստը դրմբաց տեղի ունենա։ Հիշեցնում են, պաշտպանության նախկին նախարարը առաջին իսկ օրվանից մշտապես պահանջել է իր վերաբերյալ քննվող քրեական գործով դրմբաց և հրապարակային դատաքննության անցկացում։
Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի ընդլայնմանը մինչև 2030 թվականը, հայտարարել է Շարլ Միշելը։
Ուկրաինայի և Մոլդովայի Եվրամիությանը միանալու հարցը կքննարկվի հոկտեմբերին սպասվող Եվրամիության գագաթնաժողովի ընթացքում, բացի այդ, ըստ Միշելի, անդրադարձ կլինի նաև Վրաստան նորակարգ վերադարձնելու հարցին։
The window of opportunity is open. We need to act on it.
Հնարավորությունների պատուհանը բաց է, մենք պետք է գործենք։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ ժամի լուրերը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ դադարեցնում է քրեական հետապնդումը Լաչինի անցակետում առևանգված 3 հայ երիտասարդների նկատմամբ։ Ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության, 3 Լաչինի անցակետում ձերբակալված Ալեն Սարգսյանը, Լևոն Գրիգորյանը և Վահե Հովսեփյանը 10-օրյա վարչական կալանքի են ենթարկվելու, ինչից հետո կվտարվեն Ադրբեջանից։ Բաքուն նրանց մեղադրում է Ադրբեջանի դրոշը հրապարակ ավանարկելու մեջ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը երեք հայտնեց 3 երիտասարդների առևանգելու մասին անցակետից, նրանք Հայաստան էին տեղափոխվում շարունակելու իրենց ուսումը։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը ազատության հետ զրույցում աբսուրդ էր որակել մեղադրանքը, դա անվանելով ադրբեջանական հերթական շոու Արցախի ժողովրդին վախեցնելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները 3 ժամը 19:20-ից 20:55-ն ընկած ժամանակահատվածում կրակ են բացել Ասկերանի և Մարտակերտի շրջանների տարածքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է, հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի զինված ուժերի որևէ զորամասում աղիքային վարակի սննդային թունավորման բռնկման դեպք չի արձանագրվել, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը, հերքելով 35 զինվորի թունավորման մասին տեղեկությունը։ Մամուլը գրել էր, թե Վարդենյուսում թունավորված թունավորման հետևանքով զինվորներ են տեղափոխվել զինվորական հոսպիտալ։ Ներագրողական կազմակերպությունները անընդունելի են համարում և դատապարտում են ռուս խաղապահ ուժերի զինծառայողների կողմից Գորիսում Ազատություն ռադիոկայանի աշխատակցի մասնագիտական գործունեության խոչընդոտումը։ Ռուս խաղապահը խոչընդոտել էր Ազատություն ռադիոկայանի Սյունիքի թղթակցի աշխատանքը, պահանջելով հեռու գնալ և անջատել տեսախցիկը։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել այն ժամանակ, երբ Լաչինի միջանցքի ադրբեջանական անցակետով ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Գորիս էին ժամանել մի քանի տասնյակ արցախցիներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս գիշեր հայտնել է Տուլայի շրջանի երկնքում 2 ինքնաթիռի տիպի անօթաչու թռչող սարքերի խոցման մասին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր Բելգորոդի շրջանի երկնքում 2 անօթաչու թռչող սարքի խոցման մասին։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ դադարեցնում է քրեական հետապնդումը Լաչինի անցակետում առևանգված 3 հայ երիտասարդների նկատմամբ։ Առևանգումը տեղի էր ունեցել ռուս խաղաղապահների աչքի առաջ։ Ռուս խաղաղապահները փաստորեն թույլատրել են իրենց ուղեկցությամբ տեղափոխվող երիտասարդներին առևանգել և տանել։ Ռուս խաղաղապահները չեն կատարում իրենց պարտականությունները, պնդում է իրավաբան Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը, նրա հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ռուս խաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանցիները 22-ամյա ուսանողի են տարել Լաչինի անցակետից։
Իհարկե դատապարտելի է, հումանիտար իրավունքի նորմերը խախտվում են, կոնվենցիաները խախտվում են, նաև այստեղ բարոյական նորմերը խախտվում։ Խախտվում է նաև նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, միջպետական պայմանագիրը, որքան էլ դա կոչենք հայտարություն, դա էությամբ բովանդակությամբ միջպետական պայմանագիրը։ Խաղապահների ներկայությամբ է դա իրականացվում, նրանք չեն կատարում իրենց պարտականությունները և կարծես թե վերացվել են բանտապանների։
Ինչի համար են այնտեղ իրենք պահանջել։
Նրանք այնտեղ են պաշտպանելու համար ադրբեջանական շահերը, ռուս ադրբեջանա-թուրքական շահերը։
Եռակում հայտարարությունում այդպես գրված չէ, նրանք պիտի վերահսկեն այդ միջանցքը, ադրբեջանը անարգել է անցումը ապահովի։
Այո, նրանք չեն պահպանում նոյեմբերի 9-ի պարտավորությամբ պայմանավորվածությունները և նպաստում են ադրբեջանի քաղաքականության իրականացմանը Արցախում և Հայաստանի նկատմամբ։ Նրանց նպատակն է ազդեցություն պահպանել արևմուտքի նկատմամբ իրենց ռեսուրսներով, ճանապարներով, և դրա համար իրենց անհրաժեշտ է, որպեսզի մեղրին փակված լինի, կապ չունենա արևելքը արևմուտքի հետ մեղրի միջանցքով, մեղրի նեղուցով։ Ռուս խաղապահների աջակցությամբ, մասնակցությամբ, փոխտվությամբ մենք տարածքներ ենք կորցրել անմիջապես 2020 թվականին, խցաբերդներ ենք կորցրել, այնուհետև թաղերն ենք կորցրել, Լաչինն ենք կորցրել, իրենց մասնակցությամբ, անմիջապես իրենց ներկայությամբ դա տեղի ունեցել, և նաև եթե կապեք քաղաքական զարգացումների հետ, արտաքին քաղաքական զարգացումների հետ գլոբալ, կտեսնեք, որ դրանք անմիջապես դրանք մեկը մյուսի հետ կապվում են։ Նրանք կարծես թե վերացվել են բանտապանների, Արցախում բանտապանների են վերացվել։
Արևմուտքում հակառակը առաջարկում են։
Այո, այսօր որ մենք ունենք մեղրին, նաև արևմուտքի ջանքերով է, որ պահպանվել է մեղրին։
ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը խորապես անհանգստացած է 3 Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցած միջադեպով։ Թվիտերում ԱՄՆ սենատորը մասնավորապես գրել է. «Խորապես անհանգստացած եմ. Ադրբեջանը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում հայերին ահաբեկելուն ուղված իր աղաղակող պահվածքը, արգելելով մարդասիրական մուտքը և խաթարելով Կարմիր խաչի կարևոր աշխատանքը»։ Սա անընդունելի է, գրել է Մենենդեսը։ Այսօր դատարանը կքննի ազնազատության մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնայանի կալանքը փոխարինելու հարցը։ Անպիտան հրթիռների գործով շուրջ $4.5 million յուրացնելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարը չի ընդունում մեղադրանքը։ Պաշտպանական թիմն էլ քրեական գործը շինծու և անհիմն է որակում։ Կալանավորման գրեթե 2 տարվա ընթացքում դատարանը միայն 2 օր Տոնայանին թույլատրեց ազատության մեջ գտնվել ազգային ժողովում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Որպես պաշտպանության նախարար ես կուզենայի
հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր կքննի գրեթե 2 տարի անազատության մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնյանի կալանքը փոխարինելու հարցը։ Նախորդ բոլոր դեպքերում դատարանն ամփոփող է թողել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի խափանման միջոցը, պատճառաբանությամբ թե Տոնյանը կարող է վկաների նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործադրել։ Անպիտան հրթիռների գործով շուրջ $4.5 million յուրացնելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարի փաստաբանները հայտարարում են։ Դատարանն արդեն հարցակնել է բոլոր վկաներին և 2 անբաստանյալի։ 55-ամյա Տոնոյանի պաշտպանները պնդում են որևէ վկա Դավիթ Տոնոյանին և մյուսներին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորող որևէ ցուցմունք չի տվել։ Դատարանը հիմա էլ անբաստանյալների նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործադրելու կասկածն է առաջ քաշել ըստ փաստաբանների Տոնոյանին կալանքի տակ պահելու համար։ Փաստաբանները պնդում են այս հիմքը ևս զուրկ է որևէ հիմնավորումից և հաստատվել է նաև մեկ ամիս առաջ վերաքնիչ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ։ Վերակնիչ դատարանի վերոնշյալ դատականակտը օգոստոսի 8-ին փոխանցվել է հակակոռուպցիոն դատարան նոր քննության։ Հակակոռուպցիոն դատարանը նախագահությամբ դատավոր Դոլմազյանի պարտավոր էր սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների համաձայն ապահովել այդ միջնորդության անհապաղ քննությունը։ Այլ կերպ դատարանը պարտավոր էր վերակնիչ դատարանի որոշումը ստանալուց հետո անմիջապես սեղմ ժամկետում ձեռնամուխ լինել վերակնիչ դատարանի որոշման պահանջների կատարմանը։ Այն է Դավիթ Տոնոյանի կալանքը այլ խափանման միջոցով փոխարինելու միջնորդությունը քննարկելուն, ասված է հայտարարության մեջ։ Միջդեռ փաստաբանների դատավոր Դոլմազյանը վերակնիչ դատարանի որոշումը ստանալուց հետո 3 նիստ է նախագահել, սակայն դատարանը դեռ չի քննարկել միջնորդությունը։ Ըստ փաստաբանների դատարանը հետաձգումը պատճառաբանել է ծանրաբեռնվածությամբ։ Պաշտպանները կասկածներ ունեն, դատարանը միտումնավոր է ձգձգում Տոնոյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդության քննարկումը։ Այսօրվա դատական նիստում մինչ Տոնոյանի խափանման միջոցի քննարկումը պաշտպանները պատրաստվում են միջնորդել անպիտան հրթիռներ ամնստացած քրեական գործի հերթական նիստը բաց տեղի ունենա։ Հիշեցնում են, պաշտպանության նախկին նախարարը առաջին իսկ օրվանից մշտապես պահանջել է իր վերաբերյալ քննվող քրեական գործով դրմբաց և հրապարակային դատաքննության անցկացում։ Ձևակերպումը պաշտպաններին է, հանրությանը իրեն ներկայացված մեղադրանքի մերկությունը և դատավարության ընթացքում տեղի ունեցող ապօրինությունները ի ցույց դնելու համար։ Չնայած որ նշված քրեական գործի գրեթե բոլոր հանգամանքները հանրությանը արդեն իսկ հայտնի են, հակակոռուպցիոն դատանը շարունակում է քրեական գործի առույթը քողարկել պետական գաղտնիքի շղարշի տակ։ Մերժելով Դավիթ Տոնոյանի միջնորդությունները դատական նիստը դրմբաց ռեժիմով անցկացնելու և լրագրողների հետ վերջինիս հաղորդակցվելու արգելքը վերացնելու վերաբերյալ։ Միջդեռ համոզված են, որ առկա են բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները, դատական քննությունը մասամբ կամ առնվազն նիստերի մի մասը նախկին քրեական դատավարության օրենսգրքի 16-րդ հոդվածով սահմանված կարգով դրմբաց անցկացնելու համար, հայտարարում են պաշտպանները։ Կալանավորման գրեթե 2 տարվա ընթացքում դատարանը միայն օգոստոսի 1-ին և 2-ին Տոնոյանին թույլատրեց ազատության մեջ գտնվել։ Այն էլ ազգային ժողովում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար։ Տոնոյանի մասնակցությամբ նիստի մի մասն էր հրապարակային։ Այդ ընթացքում պաշտպանության նախկին նախարարը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց, այդ թվում պատերազմի պարտության պատճառների մասին։
Ընդհանրապես ենք հաշվարկել այդպիսի բան, որ Թուրքիայի զինված ուժերը ամիջապես կարող են հայտնվել Արցախյան Թատերաբեմից ընդամենը 45 կիլոմետր, 25 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման ֆոնին Եվրախորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը ներկայացրել է իր տեսլականը Եվրամիություն նոր անդամների ընդունման վերաբերյալ։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Ուկրաինայի և Մոլդովայի Եվրամիությանը միանալու հարցը կքննարկվի հոկտեմբերին սպասվող Եվրամիության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, ելույթ ունենալով Սլովենիայի Բլեդ քաղաքում միջազգային ռազմավարական ֆորումի բացմանը։ Բացի այդ, ըստ Միշելի, անդրադարձ կլինի նաև Վրաստան նորակարգ վերադարձնելու հարցին։
The window of opportunity is open. We need to act on it.
Հնարավորությունների պատուհանը բաց է, մենք պետք է գործենք։ Այդ իսկ պատճառով Եվրամիության առաջնորդները կքննարկեն online-ման հարցը մեր հաջորդ եվրոպական խորհրդի նիստերում։ Մենք կհստակեցնենք մեր դիրքորոշումը Ուկրաինա և Մոլդովայի հետ բանակցությունները սկսելու հարցում։ Ես ակնկալում եմ նաև, որ Բոսնիա-Հերցեգովինան և Վրաստանը ևս կվերադառնան օրակարգ։
To be back on the table.
Միշելի խոսքով Վրաստանը կարող է ստանալ թեկնածու երկրի կարգավիճակ, երբ անհրաժեշտ քայլերը կատարի։
In June last year, we decided to grant the tender status to Ukraine and Moldova.
Անցած տարվա հունիսին մենք թեկնածուի կարգավիճակ տվեցինք Ուկրաինային և Մոլդովային։ Նույնպիսի կարգավիճակ էլ Վրաստանին է սպասում, երբ այդ երկիրը կատարի անհրաժեշտ քայլերը։ Այնպես որ հիմա Եվրամիության ընդլայնումն այլևս երազանք չէ, ժամանակն է առաջ շարժվելու։ Դա դժվար կլինի, երբեմն ցավոք, թե ապագա անդամ երկրների, թե Եվրամիության համար։ Բայց եկեք պարզ խոսենք, եթե մենք ուզում ենք վստահելի լինենք, մենք պետք է խոսենք հստակ ժամանակացույցի և տնային աշխատանքի մասին։
Our homework.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Եվրամիության ընդլայնման համար նաև հավանական ժամկետ է նշել 2030 թվականը, հավելելով, որ մինչ այդ թե Եվրամիությունը պատրաստ կլինի, թե մյուս կողմը։ Այժմ Եվրամիության անդամության թեկնածու են Ալբանիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան, Սերբիան, Չեռնոգորիան, Մոլդովան, Ուկրաինան և Թուրքիան։
Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ մեզ կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում, մեր Facebook-յան էջում, նաև Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։